Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez pues que nos achegamos a un fin de semana o algún que otro rato de lecer, pues queremos que aproveite muy bien o seu tempo pues cun bo libro nas mans, nunha tarefa que levamos dende hai moitos anos de recomendar pois boa lectura. Unha tarefa, se digo, que cando comezou, por este que lles fala, que baixo iniciativa miña, non? Que cando propuxen as bibliotecas pois facer este programa, nunha entrada pois era, bueno, un interese cultural, pero a día de hoxe, tal como están as circunstancias, pois prácticamente vai ser, penso que de grande interese, ao parecer, pois nos vai a sobrar así moito tempo libre, vai medidas de contención, de estar na casa, polo tanto, o tempo de ler pois vai ser moito e hai que aproveitalo. Polo tanto, hoxe moi interesante o programa. E temos hoxe xa como a contertulio esperando dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, outro lado do fío telefónico, o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, bos días, moitas gracias, por aquí estamos.
É certo, non? Temos moito, moito tempo imos ter esta fin de semana para ler, polo tanto, pois, que escollemos, non? Aí estamos nós.
Pois sí, bueno, as bibliotecas suspenderon as actividades, né? E, bueno, nos seguimos con o noso traballo de recomendar libros, non?
Uh-huh.
Se agora imos, como decías ti, pasar máis tempo na casa, pois sempre é unha acción interesante a de ler. Bueno, para
pues,
os máis cativos...
Es que era o que te iba a dicir eu, hoxe imos a comezar por eles porque van a estar 15 días aí na casa e daquela que facemos con eles, como os entretemos, e penso que recomendándolles un bo libro infantil, pois é unha boa opción, non?
Sempre recomendamos libros que temos en formato en papel, pero bueno, tamén que os subintes saiban que hai dúas plataformas, Galicia Lee da Xunta e o e-book do Ministerio, que digamos que son ocios para ler en formato electrónico, que sempre están aí.
Aí está, tanto, e non hai que ir, Uxío, disculpa, e non hai que ir persoalmente ni nada, non? Por
no,
plataforma
no.
Online e xa está, se pode lixir a lectura. Perfecto, adiante.
Entón, mira, para os máis cativos, hoxe traemos un libro que nos temos recomendado para os primeiros lectores, Dez gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto e Víctor Rivas, un libro que se publicou en Xerais recentemente, e que é unha historia que mestura a tradición oral co humor, ¿no? Eva é a que leva, digamos, a cuestión do relato, e Víctor Rivas é o ilustrador. E trata de dez gatiñas, como di o título, que comenzan unha viaxe pola xeografía galega. Visitan unha chea de sitios, Lestrove, Ourense, Tui, Lugo... Bueno, van por aí, por arriba e por abaixo, tendo as súas experiencias, e en cada visita, digamos que desaparece unha das gatiñas. Ao final, volvense a xuntar todas, pero digamos que forman un círculo moi interesante, porque tamén vemos a xeografía portuguesa no libro, e é un texto, como xa digo, para os máis cativos, con moito humor e cunhas ilustracións estupendas de Víctor Rivas. Así que, bueno, é unha recomendación que traio hoxe aquí, porque o libro paga a pena, é un formato cadrado, como de 20x20, tapa dura, as ilustracións son estupendas, e o texto, como xa dixen, de Eva Mejuto, pues paga a pena. Está moi ben para os máis novos, e eu mesmo pasei no moi ben lendo este libro.
Moi ben. Polo tanto, xa demos a primeira feita e agora toca o turno, pois os nosos lectores xa, pois adultos e adultas, que lle recomendamos a eles e a elas.
Pois mira, hoxe trae un libro que é un pouco distinto, creo que é unha escolla de divulgación, digamos, é un ensaio de José Ramón Alonso, que é un profesor investigador español, é un home que ten moitísima experiencia, foi entre outros rector da Universidade de Salamanca, investigador e profesor visitante en varias universidades, en Alemania, en nos Estados Unidos, e ten unha experiencia publicando artigos científicos moi moi importantes. Hoxe o libro titúlase La nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia, ¿no? Entón, bueno, pues en lo que nos di que o cerebro, digamos, é o que define toda a nosa estrutura. Estamos aquí, facemos e que nos comportamos dun determinado xeito polo cerebro que temos, ¿no? Entón, el escribe alrededor de 37 textos que constituyen un ensayo divulgativo alrededor do cerebro e da neurobioloxía, ¿no? Entón, pues, por exemplo, pues, aparecen textos alrededor de Einstein, Lenin, Francisco de Asís, Dalí, xunto, por exemplo, con problemas como Alzheimer, anorexia ou autismo, ¿no? É un libro, xa digo, de divulgación a moi bon nivel, da man deste científico. E se me permites, vou enunciar varios textos e comentalos brevemente para que saiban bueno, pues os lectores e lectoras o contido do libro. Por exemplo, O nariz de Charles Darwin, que é un texto no que comenta tanto a vida particular de Darwin como o interese deste pola ciencia, ¿no? Que, digamos, según o autor do libro, é para él o científico máis importante de toda a historia, ¿no? Pues Darwin era fillo dun médico e, según o pai, non ia chegar a nada. Pero, bueno, o caso que os escritos, as experiencias e o publicado por Darwin cambiou toda a ciencia no seu momento. Outro moi interesante titúlase Dalí e o cerebro de Freud. Dalí, bueno, pues todos o coñecemos como pintor, e tiña moitísimo interese pola ciencia. Gustábanlle as físicas, matemáticas, a historia natural, e sempre tivo moitísimo interese pola obra de Freud, do psicoanalista, ¿no? Acabou no coñecendo, despois de varios intentos, en Londres. Freud estaba exiliado alí e foi no visitar. E tivo unha entrevista que despois o propio Freud mencionou aos seus achegados. E, bueno, pues foi unha das experiencias que marcou a Dalí, e o propio Freud parece ser que non lle foi indiferente. Hai outro artigo dedicado a Juan Negrín, o neurocientífico metido a político.
É presidente do goberno.
Efectivamente, foi presidente do goberno no seu día, con na Segunda República, pero fundamentalmente era neurocientífico.
Sí.
Y foi un home con moitísima formación. Estivo en Alemania, formou un equipo de investigadores moi potente. Por exemplo, Severo Ochoa e Grande Covián foron discípulos de Juan Negrín. E foi un home adiantado a súa época, ¿no? Temos outro texto que se titula Quen é ese alemán que me agacha as cousas, ¿no? Onde bueno, pues comenta a obra de Alzheimer, que foi un médico alemán que viviu entre o segundo terzo do século XIX e 1915, ¿no? Traballando nun psiquiátrico. E ali, a través de casos que tivo oportunidade de estudar, pues foi cando, digamos, sistematizou os síntomas do que despois outro colega seu poría o seu nome, a enfermidade de Alzheimer, ¿no?
De Alois Alzheimer.
Efectivamente. E, bueno, pues digamos que son textos que, digamos, que nos abre moitísimas portas para aqueles que non somos expertos na materia. O Cabaliño de Mar dos taxistas londinenses, ¿no? Di el que, pues, ser taxista en Londres ou ter unha licencia de taxi é moi difícil porque, pues, para obtela tens que superar un exame dificilísimo alrededor do coñecemento das rúas, ¿no? Parece ser que hai que memorizar, saber analizar, pues, unha chea de posibilidades en centos de rúas de Londres, no exame, para obter a licencia, ¿no? De maneira que, según os científicos, o hipocampo dos taxistas de Londres demostra un desenvolvemento maior precisamente polo exercicio mental que teñen que realizar a diario para saber como chegar máis rápido a un determinado punto. Pues outro texto que me pareceu moi bo, A muller que nos salvou hai 50 anos, fala da doutora Kelsey, que era unha canadiana que exerceu nos Estados Unidos, unha doutora, desde os anos 40, e nos anos 60 formaba parte da FDA, que era a xencia que aproba os medicamentos, e enfrontouse á industria do medicamento norteamericana, que era moi forte e segue sendo, e que estaba presionándoa para que aprobara un determinado medicamento, pero ela resistiu porque non o viu claro, pensou que podía haber consecuencias. E efectivamente, este medicamento incluía talidomida, que foi un componente que en todo o mundo provocou moitísimas malformacións, ¿no? Nenos que nacían, pues, sin brazos, ou, bueno, problemas moi serios que levaron a que fora posteriormente condecorada por Kennedy por resistir as presións da industria. E un dos últimos que teño aquí suliñados é o que se titula A melena de Beethoven, ¿no? Que di que pues, probablemente Beethoven morreu de saturnismo, ou que se coñece como inxesta de chumbo, ¿no? E el di que, por exemplo, o viño que se vendía nesa época botabanlle un derivado do chumbo para facelo máis doce, que a cubertería e as copas nas que habitualmente se consumía contiñan chumbo, como até hai pouco, por exemplo, moitísimos produtos. Estaba
Era moi tuberías
de fontanería, nos depósitos as auga, nas gasolinas, por exemplo, nos tintes para o pelo, nas pinturas, ¿no? Certivemos até hai moi pouco un mundo no que o chumbo era un mineral omnipresente.
Sí.
Coas consecuencias para a saúde que él comenta, porque, bueno, fai en referencia a varios estudos de científicos reputados alrededor da presenza do chumbo en moitísimos produtos e manifestacións da vida diaria. Así que, bueno, trouxen este libro hoxe, La nieve de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia, de José Ramón Alonso, porque, bueno, pareceme un libro pues muy muy interesante, con muitísimo peso científico, y a vez para os que non somos expertos, para os que temos moi pouco coñecemento na materia, pues é unha posibilidad de meternos nela dun xeito atractivo, moi ameno, y que nos dá, pues eso, a opción a ter mellores coñecementos en textos curtos e a vez en textos con moitísimo peso, ¿no? É un libro moi ben redactado, publicado hai uns anos por Almuzara, e, bueno, pues aproveitando eso que agora pasaremos máis tempo nas casas, pois temos a opción de lelo.
Sí, ademais non é un libro moi usual que solemos recomendar por aquí o xénero do ensaio, verdade? Non é así moi corrente.
Sí, a mí gustame, moitas veces traio novela, ¿no? Porque a mí a novela encántame, e a vez tamén de cando en vez traio algo distinto, ¿no?
Sí, está ben.
Porque, bueno, pues son ocios que están aí, que xa digo que nos ofrecen as bibliotecas, porque, bueno, pues hai que variar un pouquiño, ¿no? E meter así doses de homeopatía, por así decirlo, ¿no? O
sea, non, sobre todo nos tempos nos que andamos, ¿no? Non nos venía nada mal pues ler así uns cantos ensaios científicos, ¿no?
Coñecementos sempre axuda.
Sí, efectivamente. E, bueno, parecen como irmáns de xéneros menores, ¿no? Ensaio, poesía, cómic e demais, e sempre hai un abano de posibilidades, pues realmente grande, moitas das veces descoñecido. Está moi ben.
Pues eso, efectivamente, así traemos hoxe este ensayo de José Ramón Alonso, La nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia. Y eu creo que co libro infantil que trouxen hoxe, Desgatiñas viaxeiras de Mamejuto, con ilustración de Víctor Rivas, pues son dúas posibilidades interesantes.
Bueno, pues temos xa todo o traballo feito, porque, como dicías ao principio, nada, as actividades das nosas bibliotecas, todo ese catálogo que tiñamos de actividades para os vindeiros días, pues nada, queda, non sei se suspendido de todo ou aparazado, non sei se, vamos, o tedes moi claro.
En principio, durante 15 días está todo suspendido, e despois, en función das circunstancias, xa iremos vendo.
Xa, a mellor retomades, non, o que estaba así programado para eses días.
Bueno, en principio, estes 15 días non imos ter actividades ningunas.
Pois nada, Uxío, toca leer, toca estar na casa, toca leer, e, bueno, si non teñen moi claro, pois aquí hai un par de opcións pois, para todos os públicos. Uxío, moitas grazas por toda a información, por la recomendación, se nada, quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo.